În cartea Eclesiastul, această cercetare în domeniul deșertăciunii, motiv pentru care am adus lucrarea aceasta aici, vedeți omul care ține nimicul în brațe cu atâta drag, deșertăciunea, este condiția umană. Aș vrea să mergem mai departe în cercetarea pe care propovăduitorul o face și ne comunică nouă concluziile sale, dar de asemenea, din nou, față în față, în oglindă, cu semnificația pe care o dă credința în Hristos. Eclesiastul, capitolul 2. Am zis inimii mele, haide, vreau să te încerc cu veselie și gustă fericirea, dar iată că și aceasta este o deșertăciune. Am zis râsului, ești o nebunie, și veseliei, ce te înșel degeaba? Am hotărât în inima mea să înveselesc trupul cu vin, în timp ce inima mă va cârmui cu înțelepciune și să stărui astfel în nebunie până voi vedea ce este bine să facă fiii oamenilor sub ceruri în tot timpul vieții lor. Am făcut lucruri mari, mi-am zidit case, mi-am sădit vii, mi-am făcut grădini și livezi de pomi și am sădit în ele tot felul de pomi roditori. Mi-am făcut iazuri ca să ud umbrava unde cresc copacii, am cumpărat rob și roabe și am avut copii de casă, am avut cireți de boi și turme de oi, mai mult decât toți cei ce fuseseră înaintea mea, înainte de mine, în Ierusalim. Mi-am strâns argint și aur și bogății ca de împărați și țări. Mi-am adus cântăreți și cântărețe și desfătarea fiilor oamenilor, o mulțime de femei. Am ajuns mare, mai mare decât toți cei ce erau înaintea mea în Ierusalim. Mi-am păstrat chiar înțelepciunea. Tot ce mi-au poftit ochii le-am dat. Nu mi-am oprit inima de la nicio veselie, ci am lăsat-o să se bucure de toată truda mea și aceasta mi-a fost partea din toată osteneala mea. Apoi, când m-am uitat cu băgare de seamă la toate lucrările pe care le făcusem cu mâinile mele și la truda cu care le făcusem, am văzut că în toate este numai deșertăciune și goană după vânt și că nu este nimic trainic sub soare. Atunci mi-am întors privirile spre înțelepciune, prostie și nebunie. Căci ce va face omul care va veni după împărat? Ceea ce s-a făcut și mai înainte. Și am văzut că înțelepciunea este cu atât mai de folos decât nebunia, cu cât este mai de folos lumina decât întunericul. Înțeleptul își are ochii în cap, iar nebunul umblă în întuneric. Dar am băgat de seamă că și unul și altul au aceeași soartă și am zis în inima mea, dacă și eu voi avea aceeași soartă ca nebunul, atunci pentru ce am fost mai înțelept? Și am zis în inima mea, și aceasta este o deșertăciune, căci pomenirea înțeleptului nu este mai veșnică decât a nebunului. Chiar în zilele următoare totul este uitat și apoi și înțeleptul moare și nebunul. Atunci am urât viața, căci nu mi-a plăcut ce se face sub soare. Totul este deșertăciune și goană după vânt. Mi-am urât până și toată munca pe care am făcut-o sub soare, muncă pe care o las omului care vine după mine ca să se bucure de ea. Și cine știe dacă va fi înțelept sau nebun? Și totuși, el va fi stăpân pe toată munca mea pe care am agonisit-o cu trudă și înțelepciune sub soare. Și aceasta este o deșertăciune. Am ajuns până acolo că m-a apucat o mare deznădejde de toată munca pe care am făcut-o sub soare, căci este câte un om care a muncit cu înțelepciune, cu pricepere și cu izbândă și lasă rodul muncii lui unui om care nu s-a ostenit deloc cu ea. Și aceasta este o deșertăciune și un mare rău, căci drept vorbind, ce folos are omul din toată truda lui, din toată străduința inimii lui cu care se trudește sub soare? Toate zilele lui sunt pline de durere și truda lui nu este decât necaz, nici măcar noaptea n-are odihnă inima lui. Și aceasta este o deșertăciune. Nu este altă fericire pentru om decât să mănânce și să bea și să-ți veselească trupul cu ce este bun din agoniseala lui. Dar am văzut că și aceasta vine din mâna lui Dumnezeu. Cine în adevăr poate să mănânce și să se bucure fără el? Căci el dă omului plăcut lui înțelepciune, știință și bucurie, dar celui păcătos îi dă grija să strângă și să adune ca să dea celui plăcut lui Dumnezeu. Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt. Amin. Vă rog să luați loc. ce îți lipsește? Ce îți lipsește ca să fii cu adevărat fericit? Gândește-te care e lucrul acela pe care dacă l-ai avea, ai fi mulțumit și bucuros. Ce anume îți lipsește? Ce casă ai dori să ai ca să fii fericit? Ce mașină ți-ar place să conduci ca să fii mulțumit? Care sunt lucrurile care te-ar împlini? Oare niște prieteni bogați, un anturaj select cu care să fii întotdeauna? Să mănânci cea mai bună mâncare? Sau poate o femeie care să te iubească cu adevărat și pe care să o iubești? Sau dacă ești femeie, un bărbat pe care să-l iubești și care să te iubească necondiționat? Aș vrea să continuăm investigația după căutarea sensului, așa cum propovăduitorul ne-o prezintă în această carte. Nu uitați, suntem sub soare, suntem în spațiu și timp, avem 5 simțuri și prelungirea lor, instrumentele, ca să analizăm, să căutăm. Suntem din perspectiva omului care trăiește acum și aici, care nu neagă existența lui Dumnezeu. Și cu toate acestea, este un labirint care nu se mai termină. Este o străduță înfundată. Căutarea semnificației a sensului sub soare, prin veselie și gustând fericirea. Prima parte a textului nostru. Am zis inimii mele, haide, vreau să te încerc cu veselie și gustă fericirea. Și din capul locului, Solomon afirmă rezultatul încercării lui. Dar iată că și aceasta este o deșertăciune. Am zis versului, ești o nebunie. Și veselie, ce te înșel degeaba? Adică am încercat lucrurile acestea. Am căutat să mă bucur. Și am ajuns la concluzia că veselia aceasta și bucuria inimii, așa cum am înțeles-o, sunt de fapt o amăgire și nu te duc nicăieri. El vrea să guste veselia, să guste fericirea și căutarea după veselie. Veselia și bucuria sub soare sunt deșertăciune, spune el. Și aceasta pentru că în această căutare, fiecare om are un semnal de la partea lui din interior, de la inima lui, de la sufletul lui, de la omul acela care tânjește după siguranță. Omul care vrea să aibă un adăpost în interiorul lui, sufletul care vrea să se știe în siguranță. Și este o discrepanță între această aspirație a sufletului și ceea ce oferim noi, care trăim în materie, în spațiu și timp. Și iată cum hotărăște el să se bucure. Am hotărât în inima mea să-mi veselesc trupul cu vin. În timp ce inima vă va cărmui cu înțelepciune, dar își dă seama că asta nu se poate. Zice, se stăruie astfel în nebunie. Vreau să-mi păstrez înțelepciunea. Dar căutând să-mi veselesc trupul cu vin, îmi dau seama că stăruie în nebunie. Și el stăruie în nebunie pentru că vrea să afle. E sincer în căutarea lui. Zice, voi face asta până când voi vedea ce este bine să facă fiii oamenilor sub cerul în tot timpul vieții lor. Iată o modalitate de încercare, de mulțumire. Oare tu care asculți, care sunt lucrurile care îți lipsesc și care dacă le-ai avea, ai fi în sfârșit liniștit și mulțumit? Nu se mulțumește cu atât, ci merge mai departe. E important să ai satisfacție în realizările tale, în munca pe care o faci. Să vezi că iese ceva din mâinile tale. Și Solomon a avut resurse să o facă. Așa că zice el, am făcut lucruri mari. mi-am zidit case, mi-am sădit vii, mi-am făcut grădini și livezi de pomi și am sădit în ele tot felul de pomi roditori, mi-am făcut iazuri ca să o dumbrava unde cresc copacii. Și a făcut case. Ce casă ați dori voi să aveți? Cum să arate? Ca să fiți mulțumiți, într-adevăr. Ce casă ați văzut cu adevărat mare, frumoasă și semnificativă și utilă? Cum arată? Știți cât a durat construirea casei Domnului pe care a făcut-o Solomon? 7 ani. Auziți? În anul al 4-lea, în luna Zif, s-a pus temelia casei Domnului. Și în anul al 11-lea, în luna Bul, care este a 4-a lună, casa a fost isprăvită în toate părțile ei și așa cum trebuia să fie. În timp de 7 ani a zidit-o Solomon. Versetul următor. Solomon și-a mai zidit și casa lui și a ținut 13 ani până când a isprăvit-o de tot. Pentru casa Domnului, Solomon a avut nevoie de 7 ani ca să-și facă lui casă. I-a trebuit aproape dublu. Solomon nu vine ca unul care și-a făcut și el o vilișoară și acum spune că experiența lui e deșertăciune. Templul lui Solomon, zisa lui Solomon, pentru că el a construit casa lui Dumnezeu, a fost considerată în vremea aceea cea mai mare realizare de o splendoare extraordinară. Dar auziți ce a făcut Solomon? A zidit mai întâi pentru casa lui casa din pădurea Libanului, lungă de 100 de coți. Asta, un cot îi depinde de cine spune. Unii zic 48 de centimetri, alții 66, depinde. Lungă de 100 de coți, lată de 50 de coți și înaltă de 30 de coți. Se sprijinea pe 4 rânduri de stâlpi din cedru și pe stâlpi erau grinzi de cedru. Acoperit cu cedru odăile care erau sprijinite de stâlpi și care erau un număr de 45, câte 15 de fiecare cat, la fiecare nivel. Deci era pe 3 niveluri. Erau 3 caturi și fiecare din ele avea ferestrele față în față. Toate ușile și toți ușiorii erau din bârne în 4 muchii și la fiecare din ele, din cele 3 caturi, ușile erau față în față. A făcut un privor din stâlp, lung de 15, din 50 de coți și lat de 30 de coți și un alt privor înainte cu stâlpi și trepte în față. A făcut pridvorul scaunului de domnie, unde judeca, pridvorul judecății și l-a acoperit cu cedru de la pardoseală până la tavan. Asta e casa lui, dar nu casa în care a locuit. Casa de locuit a fost zidită în același fel, într-altă curte. El și-a zidit case. Avea o casă unde judeca și avea o casă în care stătea. Casa lui Solomon avea 45 de încăperi. Viața socială a lui Solomon, pentru că el nu doar și-a construit grădini și iazuri, avea robi și roabe, spune versetul 7 și 8. Dar între acești robi erau 12 îngrijitori care se ocupau doar de hrana împăratului. Și ca să nu fie obositor pentru îngrijitor, era angajat pentru o lună. În fiecare lună era unul din cei 12. Și Solomon, care a vrut să se distreze, să se veselească, a avut mulți musafiri. Vinul și petrecerile erau o permanență. Iată cât se consuma într-o singură zi la masa dată de Solomon. 30 de cori de floare de făină. Un cor era o capacitate de 240 de litri. Și 60 de cori de altă făină, 10 boi grași, 20 de boi de păscut și 100 de oi, în afară de cerbi, căprioare, ciute și păsări îngrășate. Asta înseamnă hrana cam pentru 5.000 de oameni în fiecare zi. Și probabil vânatul era pentru masa lui și pentru cei de lângă el. Ce s-ar fi putut dori Solomon să mai mănânce? Aceste petreceri erau însoțite de bogății și de împărați, ca de împărați și de țări. Așa de multe. Deci mesele lui erau cât venitul altor țări. Atâta investea el în petreceri. Dar să stai numai să mănânci. Și a dus cântăreți și cântărețe. Dansatoarele erau pe acolo să-i încânte ochii. Și zice el, bucuria fiilor oamenilor, o mulțime de femei. Și n-a făcut nici la aceasta niciun fel de restricție. Pentru că citim despre el că avea, în viața lui a avut 1000 de femei. Vedeți scara la care experimentează Solomon aceste lucruri. N-a mai fost atinsă de nimeni vreodată. Și el este cel care scrie despre încercarea de a găsi veselia și fericirea în astfel de lucruri. Fericirea este întotdeauna după colț, când o căutăm sub soare. Este întotdeauna dincolo. Cum spunea un mare om de afaceri, când a fost întrebat, când vei fi mulțumit? Răspunsul a fost, când voi avea ceva mai mult. Știți care e tragedia? Suntem marcați de aceste lucruri și ar trebui să nu fim, dacă am înțeles perspectiva de dincolo, de soare. În călătoriile pe care le facem în diferite părți din Europa, întâlnim oameni care au prins perioada de glorie a Europei. Creștini de-ai noștri, care apucați de amețeala dorinței de a avea sub soare tot felul de lucruri, au risipit bani cu nemiluita, ceasuri de 1000 de euro, tot felul de lucruri inutile pe care le-au luat. Risipă. A venit criza și sunt datori la bănci. Suntem așa de ușor captați de mirajul deșertăciunii prezentate în această carte care ne înconjoară și pe noi. Am ajuns mare, mai mare decât toți cei ce erau înaintea mea în Ierusalim. Mi-am păstrat chiar înțelepciunea. Tot ce mi-au poftit ochii le-am dat. Nu mi-am oprit inima de la nici o veselie. Vă amintiți? Omul care stă la vin și spune glume și încântat și are bani și cinstește și pe alții. Și cum observă Solomon mai încolo, când se termină averile, dispar și cei care s-au grăbit să le pape când le-ai avut. Și ești bucuros și se pare că nimeni nu-i ca tine, te duci și te culci. Și te trezești extrem de trist. Și Solomon zice, nu mi-am oprit inima de la nici o veselie. Le-am încercat pe toate. Și cred că Solomon, după fiecare din aceste veselii, s-a trezit la fel de gol, dacă face aceste afirmații, de atâtea ori în acest capitol, deșertăciune și goană după vânt. Mi-am lăsat inima să se bucure de toată truda mea și aceasta m-a fost partea din toată osteneala mea. Oare ce trebuie să învățăm în urma acestei experiențe pe care are Solomon? Și undeva poate în inima noastră, mulți dintre noi visăm după măcar câtva, un procent, din bunăstarea și din resursele lui Solomon pentru a se bucura. Poate nici nu realizăm că în inima noastră stăpânește deșertăciunea. Și că vrem să strângem în brațele noastre cât mai mult din lucrurile inutile care nu satură niciodată ființa umană, sufletului nemuritor. Și stăm și noi cu brațele strângând plin de satisfacție nimicul, golul, deșertăciunea. Apoi, când m-am uitat cu băgare de seamă la toate lucrările pe care le făcusem cu mâinile mele și la truda cu care le făcusem, am văzut că în toate este numai deșertăciune și goană după vânt și că nu este nimic trainic sub soare. Încercarea de a găsi fericirea veselindu-se a eșuat. Sufletul uman are nevoie de ceva trainic, care durează, care este etern, pentru că el e nemuritor. De ce nu s-a oprit aici, oare? Pentru că a constatat că n-a găsit nimic în aceste lucruri. Pentru că mai are o încercare de făcut, mai are niște domenii de investigare. Atunci mi-am întors privirile spre înțelepciune, prostie și nebunie. Ce legătură o fi între astea? Înțelepciune, prostie și nebunie. Am vrut să văd ce-i bine. Și își pune întrebarea, ce va face omul care va veni după împărat? Oh, ce s-a făcut și mai înainte? Nu e nicio deosebire. Dar spune el, analizând înțelepciunea, prostia și nebunia, am văzut că înțelepciunea este cu atât mai de folos decât nebunia, cu cât este de mai de folos lumina decât întunericul. Lumina e de folos pentru că te poți orienta, poți umbla. Dacă ești într-un loc necunoscut noaptea, ești în pericol. Dacă e zi, te poți orienta cât de cât, e altfel. Și zice el, analizând cele două, înțelepciunea și nebunia, mi-am dat seama că înțelepciunea e la fel ca lumina față de nebunie, care e la fel ca întunericul. De aceea spune după aceea că înțeleptul își are ochii în cap, iar nebunul umblă în întuneric. Cu alte cuvinte, înțeleptul își folosește ochii pentru a analiza lumea din jurul lui și a trage concluzii corecte cu privire la ce se întâmplă în jurul lui. Adică ochii ne sunt dați să privim și să facem analize corecte și atunci suntem în lumină. Dar nebunul este definit ca nebun tocmai prin faptul că umblă în întuneric și nu se gândește la faptul că și ochii lui sunt în cap. Adică atâi să-i folosească. Dar nu numai privirea aceasta, ci analiza lucrurilor din jur. Și el zice, când mă uit în acest domeniu al deșertăciunii sub soare, văd că sunt unele lucruri mai importante decât altele. Dar, zice, am băgat de seamă că și unul și altul au aceeași soartă. Adică înțeleptul și nebunul. Îi mai de folos să fii înțelept decât nebun. Pentru că faci o analiză a lucrurilor. Dar, stai puțin, care e finalul? Ce-i dacă am umblat în întuneric și m-am izbit de toate gardurile? Am zis în inima mea, dacă și eu voi avea aceeași soartă ca nebunul, atunci pentru ce am fost mai înțelept? Ce rost a avut? Și am zis în inima mea, și aceasta este o deșertăciune, că ești înțelept. Căci pomenirea înțeleptului nu este mai veșnică decât a nebunului. Chiar în zilele următoare totul este uitat și apoi și înțeleptul moare și nebunul. Deși Solomon vede că înțelepciunea este mai bună decât nebunia, înțeleptul trage concluzii corecte privind în jur, iar nebunul umblă în întuneric, există ceva totuși care îl dărâmă. Și nebunul și înțeleptul au acea soartă. Amândoi mor. Și pomenirea lor este la fel de scurtă. Se va uita. De generațiile care vin, că ai fost înțelept sau nebun. Am trecut prin această criză pe la 20 de ani. Nu aveam atunci credința. Mă uitam la universul acesta, cred că aveam ochii în cap, îl analizam, îi vedeam legile, vedeam măreția, frumusețea. Mă gândeam la mine care pot să analizez și să înțeleg legile acestui univers, care într-o zi, pe mine care sunt rațional și logic, acest univers, fără logică, mă va strivi și voi dispare. Moartea, de care are parte fiecare, apoi uitarea, îl face pe Solomon să depășească orice prag al dezamăgirii și să ajungă la disperare. Auziți-l, atunci am urât viața, căci nu mi-a plăcut ce se face sub soare. Totul este deșertăciune și goană după vânt, dar nu numai viața. Mi-am urât până și toată munca pe care am făcut-o sub soare. A început să urească casele și lucrurile și viile și iazurile cu care umbla dumbrava și livezile de pom roditori. A început să urască tot ce în jurul lui. La scara puterii pe care avea el. Am întâlnit pe cineva odată în spital, o femeie pe care nu o cunoșteam, și mi-a povestit despre situația ei. Cu mulți copii a rămas, soțul ei a murit și soțul ei, știind că e bolnav de o boală incurabilă, a fost cuprins de disperare pentru tot ceea ce era în jurul lui și părăsește. Și a luat cartea de muncă, actele, toate documentele, a ars tot, ca nu cumva copiii lui care rămân după el și nevasta lui să beneficieze de pensie, de urmaș. L-a prins disperarea, pentru că era în pragul morții. Și-l văd pe Solomon în această disperare. Mi-am urât până și toată munca pe care am făcut-o sub soare, muncă pe care o las omului care vine după mine, ca să se bucure de ea. Și cine știe dacă va fi înțelept sau nebun. Și a fost nebun. Fiul lui, care a rămas pe tron după el. Și totuși, el va fi stăpân pe toată munca mea pe care am agonisit-o cu trudă și înțelepciune sub soare și aceasta este o deșertăciune. Am ajuns până acolo că m-a apucat o mare deznădejde, numai dezamăgire, o mare deznădejde de toată munca pe care am făcut-o sub soare. Căci este cât un om care a muncit cu înțelepciune, cu pricepere și cu izbândă și lasă rodul muncii lui unui om care nu s-a obosit deloc cu ea. Și aceasta este deșertăciune și un mare rău. Și acum din nou, întrebarea care apare ca un leitmotiv din când în când, căci drept vorbind, ce folos are omul din toată munca lui și din toată străduința inimii lui cu care se tudește sub soare? Iată că inima pe care voia să o veselească trebuie să recunoască un lucru extrem de dureros. Toate zilele lui, ale omului care se trudește, sunt pline de durere și truda lui nu este decât necaz. Nici măcar noaptea n-are odihnă inima lui. Iată o dezvăluire din inima acestui om care și-a adunat în jurul lui atâtea resurse, atâtea lucruri, cu dorința să se veselească. Și ne spune că în tot acest proces, când a băut și a mâncat cât a vrut, când a avut câte femei a vrut, când și-a construit să-și încânte ochiul cu tot felul de lucruri, în tot acest timp, ziua și noaptea, adevărata lui trăire a fost durere și necaz. Și nici chiar noaptea n-a avut odihnă inima lui.
pe care voia să o veselească. Și aceasta este o deșertăciune. Și iată omul care caută în spațiu și timp, omul care vrea să găsească fericirea și n-are cum să o găsească, pentru că este într-un domeniu închis. Și nu trebuie să disprețuim pe acești oameni, ci să ne gândim dacă putem în vreun fel să-i ajutăm, dacă avem vreo altă perspectivă. Pentru că nu știu dacă vreunul dintre noi are o înțelepciune nativă așa cum a avut Solomon. Mare întrebare. Cum a ajuns omul acesta? Atât de binecuvântat de Dumnezeu, cu atâta înțelepciune, cu așa promisiuni mari din partea lui Dumnezeu, să ia razna în toate direcțiile. Nu numai că nu putem vorbi despre folos pentru ceea ce se întâmplă sub soare, dar asistăm la durere, la trudă, la necaz. Și atunci revine Solomon ca un înfrânt în aparență. Nu este altă fericire pentru om decât să mănânce și să bea și să-și înveselească sufletul cu tot ce este bun din agoniseala lui. Și din tot ce v-am povestit până acum, parcă ăsta rămâne totuși. Să mănânci, să bei, să te veselești, să veselești sufletul cu tot ce este bun din agoniseală. Adică este ceva mai bun decât să agonisești, să te bucuri de rezultatul muncii tale, măcar atât să ai parte din toată truda pe care ți-o dai sub soare. Dar parcă am auzit cuvintele apostolului Pavel, dacă suntem atenți la această afirmație. Dacă avem deci cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Adică e suficient să te hrănești, zice Solomon. Nu este un moment în care stăruie în nebunie, ci este un moment în care lasă înțelepciunea să pătrundă în inima lui. Și apoi adaugă. Cine în adevăr poate să mănânce și să se bucure fără el? Bucuria, veselia, că beneficiezi de ceea ce produci, vine, cum spune el, din mâna lui Dumnezeu. El dă omului plăcut lui înțelepciune, știință și bucurie. Și când ne uităm în felul acesta, în aceste versete, putem să observăm o lumină extrem de mare, pe care înțeleptul a cărui ochi sunt în cap ar trebui să o vadă, să o priceapă, să o înțeleagă. Și să înțeleagă eșecul lui Solomon în expertiza lui, în încercarea lui de a găsi sens sub soare. Și să vadă că în această afirmație legată de Dumnezeu îi răspunsul la căutarea sensului. În acest caz, nu este important că sunt înțelept, că am știință și că mă bucur de rezultatul muncii mele, ci că am înțeles că toate vin de la El. Și aceasta vine din mâna lui Dumnezeu. Aceasta face ca motivul bucuriei să fie chiar El, dătătorul. Și ce diferență mare între căutarea lucrurilor acestora materiale care vrem să ne mulțumească ființa și această extraordinară bucurie și valoare și dimensiune pe care o avem în El. Bucuria este Dumnezeu însuși. Aceasta face ca existența noastră să primească semnificație, deși ne ducem zilele în contextul imediat al deșertăciunii. Este ceea ce îi spune Dumnezeu lui Avraam, când era frământat de cuvintele acestea: Doamne Dumnezeule, ce-mi vei da, că-și mor fără copii și moștenitorul casei mele este Eliezer din Damasc. Domnul întâmpină înfrământarea lui și zice: Eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Dilema pe care ne-o prezintă Eclesiastul nu poate fi rezolvată în perimetrul gândirii doar strict raționale și logice, ci trebuie adăugat ceva la aceasta, iluminarea care vine de la Dumnezeu, înțelegerea perspectivei veșnice a bucuriei care vine când îl avem pe El, Dătătorul. Și nu căutăm satisfacție în darurile primite de la El. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în El și ați fost pecetuiți cu Duhul Sfânt, care fusese făgăduit și care este o arvună a moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda slavei Lui. În urma credinței am fost pecetuiți cu Duhul Sfânt. În spațiu și timp, în trupul acesta material, în vasul acesta de lut, a venit Duhul lui Dumnezeu, de dincolo de materie. Și ne spune că acesta este o arvună, o anticipare, o mică, o parte a prețului pe care îl primim a moștenirii. Care este moștenirea întreagă dacă Duhul Sfânt este o arvună, o certitudine a moștenirii care va veni? Este ceea ce a spus Dumnezeu lui Avram. Eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Credința ne duce în perimetrul definirii existenței în termenii lui Dumnezeu. Pocăința este cea care ne acordă gândirea cu gândirea lui Dumnezeu. Și în momentul acela știm că bogăția noastră este în Iisus Hristos pe care îl avem în noi, în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și științei. El este bogăția lui Dumnezeu, bogăția cerurilor. Și această bogăție este a noastră. Și aceasta este un răspuns la aspirația sufletului tău, care are nevoie și tânjește după Dumnezeu. Încercarea de a găsi fericirea în lucrurile deșertăciunii ne pândește pe fiecare. Poate fiecare dintre noi, dacă ni s-a lipit posibilitatea de o afacere extraordinară, de un venit nemaipomenit, ne-am aruncat cu tot ce suntem acolo să adunăm și mai mult. Din ce? Din lucrurile deșertăciunii acestei lumii. Acum, fiți foarte atenți. Când întoarcem spre Dumnezeu, aceste preocupări devin contradictorii și în conflict. Hristos ne spune, cine nu strânge cu mine, risipește. Și El n-a venit aici să învețe pe ucenici, să învețe pe Petru cum să prindă pești, ci să înțeleagă că deși efortul lui depinde de Dumnezeu, chemarea lui Dumnezeu este nu să-și înfigă rădăcinile în pământul și în huma aceasta, ci să se desprindă de ea. Nu putem fi și cu una și cu alta. A căuta mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui este o constantă pe tot parcursul vieții noastre. Înțeleptul își are ochii în cap, iar nebunul umblă în întuneric. Domnul Iisus definește lumina și întunericul ca fiind curăție și păcat. Lumina este aceea care face vizibile realitățile din viața noastră. Iisus a venit să lumineze în întuneric, adică să aducă o viață fără păcat în mijlocul păcătoșilor. După venirea Domnului Iisus, înțelepciunea se definește altfel. Nu este capacitatea doar de a analiza lucrurile sub soare, ci înțelepciunea înseamnă să te temi de Dumnezeu. Aceasta este esența înțelepciunii. Pentru noi, ca urmași al lui Hristos, avea ochii în cap înseamnă să ne temem de Dumnezeu. Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Acesta este înțelesul Ce înseamnă înțeleptul care își are ochii în cap, care subordonează toate concluziile pe care le are despre existență credinței, revelației lui Dumnezeu, cuvântului său, Bibliei.
Vreau să închei cu 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 6 și 7. Dar aș vrea să fac ceva ce strică acest simbol. Dar care dă omului care e doar atât, un pumn de țărână, îi dă adevărata semnificație. Dumnezeu care a zis să lumineze lumina din întuneric, ne-a luminat inimile ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. Comoara aceasta, Iisus Hristos, comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut, pentru că această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la noi. Există ceva, există cineva, există o persoană care atunci când vine în viața noastră aduce lumina de dincolo de lume și de materialitate. Este prezența lui Hristos în inimile noastre. Auziți cum spune aici? Dumnezeu care a zis să lumineze lumina din întuneric, la momentul creației, când a fost făcut acest pământ, ne-a luminat inimile. Și astfel, Pavel dă o altă dimensiune luminii lui Dumnezeu care luminează în întuneric. Nu este doar aceea care s-a văzut atunci deasupra pământului pustiu și gol. De ce să ne lumineze inimile? Ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. Dar unde este Iisus Hristos ca fața lui să fie luminată? Comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut. Și când cunoștința slavei lui Dumnezeu ne luminează cugetul și inima, este luminat în noi Fiul lui Dumnezeu, care dă semnificație. Pentru că dincolo de această existență a venit cineva să ne împace cu Tatăl și să dea sens existenței. Și de acum nu mai suntem pe pământul acesta decât niște străini și călători, pentru că avem lumina vieții. Și a făcut aceasta pentru că această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la noi, puterea Lui de a trăi în neprihănire și în curăție, de a umbla în lumină, după cum El însuși este lumină, o purtăm în noi. Iată cum ceea ce e fără valoare și fără sens și fără rost, când ne ridicăm prin credință ochii spre Dumnezeul nostru bun, El aduce în noi Duhul Său cel Sfânt, ne locuiește și începe să lumineze lăuntrul nostru. Fața lui Hristos este luminată. Iar noi purtăm în aceste vase de lut, care devin tot mai slabe și mai neputincioase pe măsură ce timpul trece, purtăm o comoară extraordinară și o putere nemaipomenită. Este puterea adusă de prezența lui Dumnezeu în urma împlinirii acestei promisiuni pe care a făcut-o Domnul. Noi vom veni și vom locui cu El. Așa că se cuvine să-i mulțumim lui Dumnezeu că ne-a luminat inimile și mintea. Vreau să vă gândiți acum, frați și surori, la această realitate. Ce avem în noi? Cu adevărat, dăm valoarea care se cuvine prezenței lui Dumnezeu în inima noastră? Cu adevărat, credem că în noi locuiește o putere nemaipomenită, că în aceste vase de lut, care se vor descompune odată și se vor putrezi, locuiește Dumnezeu însuși și ne călăuzește viețile și ne păzește și ne duce pe drumul Lui. Ieșirea de sub spațiul deșertăciunii și de sub condamnarea deșertăciunii este cădința și atât, nimic mai mult. Haideți să ne ridicăm. Doamne, îți mulțumesc din toată inima pentru că ai lăsat în Scriptură și această carte. Atunci când o citim și vedem accentele durerii și ale neîmplinirii și ale disperării, atunci noi ca oameni răscumpărați de Tine, ne dăm seama încă o dată ce înseamnă să Te avem, să Te cunoaștem, să fii Dumnezeul nostru, să Te fi îndurat de noi. Îți mulțumim, Doamne, în această zi pentru bunătatea și dragostea pe care o ai față de noi și Te rugăm, Doamne, să ne însoțești pe drumul veșniciei. Îți mulțumim, Doamne, că ai pus în noi această putere nemaipomenită. Doamne, ajută-ne să ne smerim înaintea Ta. Ajută-ne să fim înțelepți, să avem ochii în cap, să Te vedem și să ne bucurăm de prezența Ta în viețile noastre. Nu să trăim ca niște robi, ca niște înfrânți, ca niște oameni care sunt mereu cu capul plecat și întristați și plin de necaz și durere, ca și cum deșertăciunea ar stăpâni peste noi. Fă, Doamne, să ne trăim libertatea în Hristos. Fă, Doamne, că această libertate, această putere a Lui Hristos să-i libereze și în această zi, în locul acesta, oameni care mai sunt robiți de păcat. Mă rog, Doamne, pentru frați și surori care sunt în locul acesta în această zi și sunt robiți de patim de care nu se pot elibera. Mă rog, Doamne, ca în fiecare zi când ne întâlnim în locul acesta să mai eliberez câțiva de sub puterea deșertăciunii și a păcatului și a întunericului și să-i aduci, Doamne, la adevărata Ta lumină. Mă rog, Doamne, ca din numărul celor care suntem aici să fie mai mulți astăzi care pleacă eliberați de Tine decât au fost când s-au venit în locul acesta. Binecuvintează-ți poporul, binecuvintează-ți moștenirea. Îți mulțumim, Doamne, că cu Tine putem să mergem în lumea aceasta, putem să călătorim voioși și binecuvântați de Tine. Binecuvântat să fie numele Tău, Doamne, Sfântă Trăime, și hotărârea Ta de a ne elibera și scoate de aici. Vrem să trăim împreună cu Tine și pentru Tine. Amin.